og veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætisræðu. En háttvirtur þingmaður kom inn á það meðal annars í sinni ræðu, hún talaði um að og sagði orðrétt að íslensk stjórnsýsla líður fyrir pólitíska ráningar, að hún sé ekki skipuð okkar hæfasta fólki. Mér langar að spurja háttvirtur þingmann í ljósi þeirra atburða sem hafa gerst hér undanfarnum mánuðum hefur komið fram hér í þingsölum, að sennilega hefur nú aldrei verið jafnmikið pólitíska ráningar inn í ráðuneytin eins og akkurat núna undanfarna mánuði. Hvort að háttvirtur þingmaður, hvort hún getur verið sammála mér það að það hafi þá lítið ekkert breyst, minnst ekkert til batnaðar, að það sem með þeim hætti. Og eins og langar mig að bera það undir háttvirtur þingmaður og spyr háttvirtur þingmaður það, hvort að væri þá gæðlegur eins og oft hefur verið viðrað hér í umræðunni, að það væri þá bara alveg skýra reglur það, sem ég teldi mjög skýrsalegt, að þegar að vera skipt út ráðherrum og þá hafi þeir bara ákveðin fjölda aðila, aðstoðamenn og eitthvað inn í ráðuneyti sem þeir færu með þáka inn, en þeir færu líka jafnframt út þegar að ráðherrarnir hættu. Og það þeir bara sett inn í löggjöfina. Síðan kom háttvirtur þingmaður líka inn á það sem er réttilegt og ég algjörlega sammála háttvirtum þingmanninum í sambandi við þjónustutilskipanir Evrópusambandsins. Og kom inn á það að þegar að við varum að fjalla það, það væri það eins konar rammalöggjöf og við hefðum mikið svigrúm til þess að reyna aðlaga það er að íslenskum aðstæðum. Nú veit ég að háttvirtur þingmaður hefur töluverða reynslu eftir að hafa verið út í Brussel. Því vil ég spyrja háttvirtum þingmanninum hvort það þurfi ekki að breyta því formi sem hefur verið hér á undanförnum árum áratugum að þetta sé tekið nánast bara afgreitt gegnum þingi bara því að kemur þar þaðan. Það þurfi að vanda vinnubrögðin þegar við erum að taka upp þessar tilskipanir til þess einmitt að, eins og háttvirtur þingmaður vekaði sinni ræðu, til þess einmitt að nýta okkur það svigrúm sem við höfum til þess að aðlaga það að íslensku samfélagi þegar við innleiðum þessar tilskipanir.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjörn.